Hasieran maketatxo bat edo bueno, hamarkantetako grabazio hori egin zenuten, orain ja disketxe batekin, beste modu batean antolatzen da horrelako disko bat.
Bai, esan bai, esan bai. Aspektu guztietatik, egia da azkenean, ba bueno, lehen Igorrek oso ondo esan duen bezala, lehenengo dena ez denean ezer, lehenengo diska bezala atera zan. Eta lankuren laguntza eukizan hori...
Lankuta bertxozan lehkarteak.
Lankuta bertxozan lehkarteakin bere babespean atea zan. Eta bueno, ba, bigarna grabatu genunen eta egia zan, bos, estudioan grabatzen ginduazen neurrian, jo, ikusten genuen volumen handitzen ari zela kalidade aldetik, kantitate aldetik, eta bueno, nik pentsatzen genuen, hau, ez dakit profesionalago edo, eraman behartzala beste estremo batera, beste toki batera. Eta bueno, lehenengo elkarrizketa eukinuen Ritxi Aizpururekin, eta guk hau apirilaren aurreko urteko apirilaren 30ean aurkezteko balin bazagon segituan esan zigun. Bala, moztu zazu mesedez, jo, igual interesgarri iruditzen zaigu, toki bat bilatuko diogu, eta, klar, etxein behar izan dugu urtarrilera arte. Uh-huh. Ordu nire egonda hor, labean edo gordeta egonda urte bete, ez da urte betera iritsi, baino bai, azkenean, ba, bueno, diskografika batek edo diskotxe batek eskaintzen duen promozioa, laguntza, manejimenta eta guretzako ezinbestekoa zen batez ere bigarren disko batean. Ez azkenean bigarren diskak esaten dira, bueno, ba, merkatuan gelditzen den talde bat, ala merkatutik at gelditzen den talde baten inflexio puntua izan hori da normalean. Uh-huh. Orduan guretzako ezinbestekoa izan da. Eta bueno, aprobetxatu nahi dut, azkenean Ritxirekin batea lan egitea ba, oso erraxa izaten nahi da, asko mugitzen ari da, eta bai Bagabiga, bai Ritxi eta bai Bagabiga osoak, ba, bueno, lan polita egiten ari da gure alde.
Bueno, urteak eta urteak daraman pertsonaia bada, bai. Eta jakingo du zer egin beharko den, ez?
Bai. Horregatik, gure helburua azkenik, ba, bueno, taldeak badu bere izakera, bere pertsonalitatea, baina egia, ba, bueno, Ritxirekin bilduta, baina gehiagotan, ba, erabaki genuen, ba, nuenik zanio Ritxi jaunik zure eskutan utziko den neurri bateaino, eta zuk dakizu zer egin daiteken honekin. Uh-huh. Egia da, Bagabigak komentatzen zula, gure perfileko talderik etzeukala, eta berak ere esperientzia beharko zula, denbora pixkaten behartzitzaiola, margotu berria bezalako disko bat, eskina guztietara heltzeko. Uh-huh. Baina, bueno, segituan izan da. Irratien laguntzaz eta komunikabideen laguntzaz, ba, bueno, eskina guztietatik aidea ba jendea idazten, eta ea noiz joango garen ara jotzea, edo nune hori egiteken diskoa, eta, bueno, zera, jende asko daukagu bate joka.
Uh-huh. Esan dezute urte beteko ez dakit itxoinaldia edo lana izan da disko honen prestaketa, grabatu eta gero itxoin edo urte guztia eman dezute hor bueltaka gauzako betzen?
Izan zen apirilako 30ean jatzen ja grabatua, diseinua dena prestzeon ja kaleratzeko. Eta hor pasatzen bai, ba, garik esan duna hor moztu zen gero Bagabiakin lanean hasteko eta apirila baino lehenago zikan ba, urte bete edo kanta komposatzen hola, hongo ginen gutxera, era.
Uh-huh. Eta grabazioa, aspaldi izan da ere, nola gogoratzen ez dute?
Grabazioa, gau, gu talde nahiko berezilega, berezila. Eta, oi, ba, batzu familia katea, gero baten lana, bestian lana, eta, oi, bi aste bete edo bi aste osuak hartu beharrean, eta grabazioa murgilduera bat, hasi eta bukatzeko, eba, hain dugu aste buruka.
Uh-huh.
Asteburu bakoitzean kanta batein, eta
ora. Eta estudioan, nuntzan?
Mutrikun, ame estudioetan, Axularrari izmendikin. Eta, bueno, agi esan, Axukin...
Etxian bezala.
Eta hori zen, asteburu batean grabatu, gero urren beste kanta jorratu eta hortik hiru aste eta hilabete batea beste kanta. Jonda luze, minio... Ezait, luze minio ondo.
Uh-huh, ondo.
Bai, orain...
Ez da igual grabatzeko era ohikoena, mino bueno, erantzuna bikainatea.
Bai, gustatu zaigu, orain adibidez baditugu jaztak izan bat kantu, baina hirugarren disko baten ze irudia sortzen ari gea, eta lokalean behin baino gehiagotan ateratzen da, eta nola grabatu, zen azkenean Axuren hitzetan, babeak nahiago du bi aste, batera egin, horreko homogenitate bat lortzen laguntzen duelako, baina guri aste buruka egiteak ere, freskura bat eman digu, astebururo ilusioa berriro pizten zaizu, eta hor gaude, ez dakigu zer dan hobeto. Utzik esan duna, ez tipikoa da hori, bi aste hartu oporrak, eta enklaustratu monasterio batean bezala, eta hor ateratzen dena hasierati bukaera bukatu. Eta ez dakit, sistema hau ere atsegin egin zaigu.
Horrein goz, denbora pixka bat ere badakazu, pentsatzeko, ez? Ez da, ez da, presaka, hasik hartuko ez arnasa. Baina disko honetaz disfrutatu behar da. Eta ez dakit nik ere, ba, apirilan bukatutako disko bat orain urtarrilan edo abendutik aurrera mugitzen astea kontzertuta begira eta baita ere promozioari begira. Takitzuek ja igual pentsatzet gauzak ja ahaztuta ez, baina oso asimilatuta daukazutela disko hau, baina jendeak ez, jendeak orain jaso behar du ez. Hor badago alako salto bat.
Bai, hoi izan da igual alde txarra ez, honbeste itxoikiarena guretzat azkenean, bueno, kanta hauek ja baut demora pixka bat. Orduan zenbait kantataz ja honbeste ensaiatu, grabatu eta kanta hoiekin jarraitzea eta bain berriz denak berriz ensaiatu eta azkenean bai sortu digula guretzako nekia edo kanta berriak jotzeko gogua, ez? Baina bueno, konturatzen gea jendearentza kanta berria diela eta bueno, pues hola tokatu dela eta bueno, orain kanta hauekin jarraituko dugula, bere denbora utzi bertzaiola disko honei, jendeak ezautzeko, eta bueno, horrengo diskoa, pues, etorriko da, etorri behar dunia, baina bai, denborarekin hartuta.
Uh-huh. Egia da, zuzenean astentzeanean kanta hui botatzen, publikoan erantzunak ere freskatu egiten dizula dena. Oso bada hori, Igorrek esan duna, ez? Estudioan ez dakizen bat ordu pila sartu genitun, kantak boro biltzen, asko ibiltzen gea, ez gea konformatzen lehenengo gauzakin. Nahiko buru gogorra gea hortako neko maniatikoak, eta gira bal, bueno, lenguan aurkeztu genuen lenguan aldiz diska oinatin, eta ematen dizu beste indar bat, beste vitamina bat usartzen dizkizu. Eta hain egia da, pues, kristoien ilusioekin gaudela, margotu berri hau kaleratzeko, eta transmititzen diguna ere ilusioa da. Jendea oso ilusionatuta dago, eta azkenean hori da musikariaren beste alderdi ez da. Lokalean biziduguna guk gure familian, eta gero besteak kanpoko familiak ematen diguna.
Eta etzen duten izango alako ansiedade bat edo zain egote momentu hau iristeko zain dena prest, eta zuek hor itxoiten aber noiz diska atera eta noiz mugitu.
Nei bereziki pertsonalki gogorra nintzen hasieran. Erabaki zenian itxoitia, boi, denboraldi bai hilabete bat ola, dena ja zehatzeko eta
bai, batez ere gaina genuen ja diskoa, diskoaren aurkezpena ja prest.
Bai.
Dokan egin berri aurkezpena lehen urteko apirilean, eta ja gentozen ja kanta guziak ensaiatzen, pues ez dakit bi hilabete, hiru hilabete, bai. Eta karo izan zen, aste bat faltazela edo, aste bat bi faltazena, tak, kieto. Eta, karo, bai ematen dizu olako bajoi batez, baina, bueno, jazta, pasatzen eta...
Suposatzen da orain, ja diskaren irterarekin, ja egonkortu direla abiadura guztiak, diskarena, taldearena, entzulegoarena, eta esan dezun bezala, ja oraingoz kritikak edo alako, bueno, ba, zehozei ja jasotzen hasiak zeate, ba, jendearen erantzuna, dena positiboa, oraingoz, normalean jendeak ala izaten dean,
laguna... Guri irezen zaizkiguna bintzat, bai, gero azpitik entzungo direna, bai, ez dakit. Nik animatzen den jendea, entzuleak hori kritikatzera, bai, positibora, eta bai, positiboa ez denara, azkenean nik uste dut, hemen gehienak irakaslea gea, eta guk bizitza ebaluatzen pasatzen degun bezala, ba, ebalua gaitzatela, jendeak ere, bai, baina kritika exigenteakin. Uh-huh. Zegure artean oso exigentea gea. Orduan ez daukago bildurrek.
Bueno, askotan ere kritikak izaten dira, ba, oso asaletik edo zerbait entzundakoaren arira, zeoze kritikatu, eh? Jendeak tendentzia handia dauka, ba, asko ezagutu gabe zer, igual interesantea da sartu, sakondu eta orduan, bai, kritikatu edo...
Hori da.
Bai, hombre, kritikatzeko seguro badagoela zer kritikatua, baina bueno, gauza honak entzun jugutu dari gabe disko honi buruz eta nik batez niretzat izan du da errekonozimentu handiena izan du da pues bagabi gabezelako disketxe batek pues guregan eitea postua ez da esaten duzu orduan pues bueno izango dugu zerrobetu baina gauza asko ondoinak izango dira pues hauek kontratatu baldin badigute ez eta bueno bai kritikak hartu berdia baina beti kontuan hartuz pues gauza honak asko daudela eta eta hoia jautsi bertzaiela.
Bueno, ba, guazen gauza honoiek ezagutzea, bereziki, ba, disko honetan, 10 besti hauek izango dira, gauza honori, eta, bueno, taldean hitzak nola, lehen aipatu duzu, nola jorratzen dezute, konposizioa eta guzti hori?
Bueno, hitzak denak, Jon Martinek egiteko, bertsolaria, eta bueno, ez gehasiko guberai kompetentzi egin hortan ze, vamos.
Bazpare, ez?
Ez, hobeto bere eskustea, eta bueno, hitzak ze esango, bikaina bertsolari bapatean bikaina da, pues, bueno, denbora baten baten baldin maiozu baina bertsoa pentsatzeko, pues, imaginatu ze gauza itxeko gaiden jende hau, ez? Eta, bueno, ikarri honek. Eta, pues bueno, non, kasi-kasi beti hasten ditu beak hori, bertxoren bat edo batzutan bertxo sorta osua, bestatzutan bertxo bat edo kartzen digu, eta bueno, pues saiatzen gera hori, akompainamentua egiten, lehenbizi doinu bat sortuz, eta gero pues, bueno, doinu hori borobiltzen, pues, bakoitza bere instrumentuarekin borobiltzen dugu, eta azkenin kanta itxura ematen saiatzen gara, ez gelitzea bertxo sorta tipiko batean, edo doinu tipiko batean, baizik izatea estilo berritzaile batzutan, edo bertxoa normalin entzun ezten estilo batzutan, ez dut esaten estilo berriak sortu ditugunik, baino bai akaso bertxuarentzako estilo horiek lotzen bai izan gara legoan alde hortan berritzaileak, ez? Eta hortan gabiltza, azkenean bakoitzak bere aportazioa eginez, pues, eta zaizkibu kantak.
Eta gero guzti hori lokalean astero behin gutxinez edo nola elkartze zate?
Bai, behin gutxinez. Behin gutxinez. Egia da, bueno, behak esan domezela, joan juten da letrak egin eta egin eta egin, ezin, gelditu ezin ezko makina da, eta azkenean pasatzen dizki igorri, eta bueno, igorrek azkenean kanten bizkarrezur bat osatzen du, gaur egun gaina teknologia berrekin horrexea da. Mugatza bidez, behira aurra datu dut, banatzen dut, eta orduan, iristen da lokalera, ez dakit, ja, ez dakit, struktura bat edo laguntza handi batekin, eta bai, da, gero ja, lokalean hor borabiltzen den, zera, gaia. Egia da, beti idatzitako gaiaen araberako melodia sortzen saiatzen gerala, hortarako Igorrek normalan epatzen du, ba, oso gusto eta talento berezia eka kantak komposazketzeko orduan eta kantak apaintzeko onduan, eta ba, besteak saiatzen gera, ba, bueno, berak esan du bezala, bakoitzak ematen dio bere aportazioa, eta gero gure artean oso exigente izaten saiatzen gea. Bai, ez gera konformatzen, bueno, hemen jo, lau akorde eta nik ingo etezak izer, urtzi sartu, ez gea horrekin konformatzen. Entzun, behin da berriz, grabatzen dugu, etxera bidaltzen ditugu, etxean entzuten ditugu, eta bueno, neko matxakanteak izaten gea.
Exigentzia kantaren barruan, moldaketei dagokionez, baina exigentzia kanta ere aukeratu edo ez aukeratzeko orduan ere.
Baita, ez dakiz emat kantu genitun, amar aukeratu ditugu, baina beti gelditzen dira kanpo amaten bat. Zuzenean hori da, lauspaus, zuzenean igual entzuten dira gero kanta batzuk diskoan ez dauzkagunak, bertso doinu klasikoagoa dituztenak, eta, bo, ezke denak ezin dira sartu, ez diskan eta zuzenean orduan, ba, bueno, saiatzen gena beti, ba, margotu berri izan da, amar kanta aukeratu izan dira, egia da, horietako bat, amargarrena, 800 dukado izan zela, egin ziguten Zumbillako Zumbite elkarteak egin zigun eskaera zehatz bat, eta erabaki genuen gero, ba, bueno, margotu berria diskan sartzea, margotu berria dioen bezala, ba, beste kolore bat aportatzen dulako, eta beste estilo bat, beste ritmo bat, eta bueno, iruditzen egun aproposa sartzea. Baina margotu berrian aurkitu dezakezun ezaugarri berezinetako bat da, jo, lehenengo kantatik amargarrenetara, eskez daude bi ritmo edo zera, dinamika berdinean, konparatu daitezkenak.
Baina bai kokatzen dezute zuen burua estilo baten barruan.
Hori da gure betiko debatea eta gainea gizarteak daukan obsesia. Eta ze jortzen dezute behirakoak? Ze jortzen dugu? Nik erantzuna beti da, nik jortzen dut akustikoa. Kantak, esanet, formatu akustikoa da, nahiz eta gero Igorrek elektrika jotzen duen, eta ezakit pixkanaka, ezakit elektrizatzen ari den gure talde hau. Baino, hori, ba, rock ritmoko bertso kantatuetan sailkatzen gaituzte, eta, bueno, hor ikusten dugu nolabait gure burua.
Zaila da, ere, bai, sailkoa bentzaz bat itea.
Bai, baina, zehatza ez bada ere, esan daretena da, disko bariatua da, bai, kanta batetu bestera, kantak desberdinak, baina badago, ba, estruktura rockero horren barruan, edo pop-rock estilo barreten barruan, ez da funky disko bat, ez da hip-hop disko bat, esanet, ez da horren besterainoko bariedadea, ez? Kanta batetik bestera desberdintasuna, baina
neurri batzen barruan. Ikusita denak nondik heldu gean, ba...
Ba, gehien bat hori izan da, txibatu diguna, esanet, gugarrabatu genuen hau, ez genuen planteatu inoen momentutan ze estilotako disko garratu behar genuen. Egia da, batez ere, kasurtan, bestakit, Igor seituen aspertzen da, nire bai, estilo berdina matxakatzen azten geanean, eta beti izaten, olako ritmoak edo ezak izer, olakoak egin ditugu, oen ja beste zerbait bilatzen azten geha. Eta diskoa grabatu genuen, eta gero, bueno, Ritxirekin hitz egiten da ezak izer, eta beak seituen esan zegoen. ze badok punto, osea, badok aplikazioan mobiltzako badok.info da uste, ez dakit nolan. Hor, osea, elkatu dinduzten folk, bertso folk, eta guk ez genuen inundik inora ikusten folkaren esparruan sartu dintezkenik. Eta Ritxik esan zigun, nik oso garbi ikusten dut rockero utxak zaretela.
Nik pop rock jarri dizut, hemen txantxagun irratiko archibotarako pop rock jarri.
Zaten duten ez, eta urtiko
batu dut. Oso generikoa da ere pop rock, eta bueno, hor, edo zerren osa sartu daiteke.
Gure jotzeko erak, osea, margotu berrian gure rockero edo metalero zena horromen dago. Azkenean guzaiatu gera, ba bueno, barrumba jo barro lima, barrumba bat, hip hop bat egin barro lima dugu, egingo dugu. Baina azkenean badirudi gure rockero edo metalero zena agertu dela. Ikusten dut. Horrela diote bintzat ez dakit.
Bueno, estiloak gora, estiloak bera, amarra bestiak, bariatuak, eta goxoak ditugu hemen disko honetan. Eta leno hitz egin dugu grabazioaz, bueno, junda etorri mutrikura, azten burutan, laguntzak edo eskatzerako orduan, ez dakit inor animatu den, taletik kanpoko inor izan dezuen laguntzaile disko hau egiteko.
Ba, egon, hasieran jarrizun kanta hortan, terrazatako loreak, hor adibidez, ba, Alaia Belanzaran, Oiartzorra, arpa jolea, eta gero Oiartzorrare bai Irati Odriozola, agotxa esartu ditu kanta hortan, eta gero bizpairutan koroak inditu. Eta gero Asular bera, teknikoak 800 dukadon perkusio batzu sartu zituen, eta gainontzekoan, hoitza eukidugun laguntza. Taletik kanpo.
Suertatu eginda laguntza hori diska grabatzen zenean.
Ez, bilatu izan da.
Bai.
Bai. Argi zenuten kanta horietarako laguntza hori behartzala.
Bai, bueno, azkenean, hombre, diskoa grabatzen hasi ginenean ez, baina adibidez, arparen izan da, pues bueno, Alaianik familia gerra dakat, eta bueno, behin afari batean ez dakiz ere, zorra, hasi zen bizka terakusten nola arpa jotzen zuen, eta saino, joño, politia, helituko zen gure kantan batin, ez? Eta, besola, xin, esan nion, kanta batean animatuko zera grabatzen ez dakiz erta. Eta horri zen, eta gustura, eta iratirena izan zen, pues bueno, aurrez, zautzen genuen, abeslari bezala, eta bueno, bere ahotxe egia zen, zola garrila da. Eta bai ikusten genuen, beskanta bat, oi, terrazetako loreak hortan, zaten genuen, jo, hemen, Jon Martinekin duo itxen geldituko zen, dela letxe, Irati. Eta galdetu genion, eta baizkoa eman zigun, eta pozik.
Bueno, ondo do, gero zuzenekotarako ez dezute erabiltzen kolaboraziorik.
Alaiarena oraingoz aurkezpenean bai erabili genuen, eta Iratirena ez, azkenean, bueno, claro, Oñatirera ino joatea, eta bueno, historia, bueno, azkenean da liada bat, eta kanta batean bertso bat abesteko horrelako movimentua, iti azkenean beldurra mateizu pixka konpromisoan jartzea jende hori ez, eta bueno, oraingoz hori Alaia bai eraman dugula, baina Iratiri ez gau sartu proposatzen, baina bueno, orain urrengo kontzertu adibidez dakaguna pagoan ja Oiartzunen bertan, pues bertarako pues berarentzat, gaina seguraski ere bera gurekin izango da bere emankizuna egiten, eta hor bai adibidez egongo dela Irati, bueno, espero dugu mintzat, koroak egiten eta Alaia ere arparekin, baina bueno, ez da formatu bat beti emango dena. Ez, azkenean arpa bat mobilizatzeak ere kriston logistika dakar, eta ezin da edo zintokitera eraman, eta sonorizatzeko ere bere lana daka, eta bueno, tokian arabera ikusten badu toki oso txukuna dela, ondila, sonorizatzeko erreza, ez dakit, kaso hietan bai, baina baldin badugu, ez dakit, eta berna batian hor txokon batian jotzeko, pues, ez da tokirikan, ez da medioikan hortareko.
Bueno, beraz, bi laguntzaile horiek bereziki, eta gero zuek ja kontzertuak ematen, hasiak zeate, diskakarean dagoenetikan. Aipatu duzue Oñatiko aurkezpena, besterik eman dezute?
Ez, oin bi aste, aurkeztu denun Oñatin, eta urrengoa, oin martxoak bostian, pagoan, eta apirilean daude bi.
Donostiko bat daukagu tartean, zintzilik daukagu horrendik martxoak amairu dokan ez dakigu ziur izango garen horrendik. Gauza batzu lotu behar dia. Urtzeko sondo esan du bezala gara Bilbora goaz apirilaren.
Amairu. Eta amasei.
Eta amasei Nafarroan, irurita. Eta gero dirudienez, ba, bueno, maleta prestatzen nahi gea, maiatzaldera Parisera juteko asmotan gaude.
Bitu.
Bai, dirudienez, zango gure iparraldeko euskaldunek herri urrats ospatu nu behar dutela eta, ba, bueno, gure laguntzatxoa aportatu nahiko genukean.
Ederki. Bueno, esperientzia berriakan Paris aldean, ez?
Jendeak dan, bai,
nola rapatzen ditu nolako gauzak. Eta gero zuen kontzertutan, bereziki amarkant hauek jorratzen dituzue gaur egun.
Bai, bueno, azkena, kezko kezkak, hoi... Hoi garratua dago orkestazioa o programatu batekin dago ina, eta zuzenekoan momentuz ez dugu jotzen.
Leister.
Leister, nahi dugu, pues, moldaketa bat egin nahi da, zuzenean jo alizateko, zeri, bueno, abestia pena merezi dut, asko gustatzen dugu, bakarrikan, hoi, grabatua da on bezala zuzenean ezin dugu defendatu, baina ingo dugu.
Eta beraz, zuen oraingo kontzertuak, ba, diska atera horretikoen desberdinak dira.
Bai, azkenean diska horretik egiten genitun repertoriak, bueno, lehenengo diskako ardatza zeraman. Oen, zera, logikaz, ba, bueno, margotu berrian ardatza eramango du. Egia da, lehenengo diskoko kanta batzuk joko ditugula, ezakit, guretzako gogokoena diren edo publikoen zagoko diren, baina, bueno, aukeratu ditugu beste 10 ziren lehenengo ezerrez, hemen, osea, dena ez denean ezer diskotik 10 batzuk aukeratu ditugu, eta bueno, printzipio zoi joko ditugu, bela daltzen gugu gaitezke, eta bueno, gero tokian tokiko tokatzen den herrian, ba bueno, jotzen ditugu hango ezaugarriekin lotura duten ba, bertso kantatu batzuk.
Hori kontatu zen idan telefonoz, bai. Banago, lan hori hartzen zenutela, eta...
Bai, bueno, ba, jut berrean tokiko, ba bueno, jo nizaten da gehien bat kontaktu gehien nahi duena, eta hortan saltxeroena, ez, ba bueno, inaten izan ginen, eta bueno, gu aurkezten geha, oin arte aurkeztu izan geha, behasainen antolatzen dan bertso mubi, dioen, ora, lehiaketa bada, bertsoa eta bideoa uztartzen dituena, eta bueno, ban beti gure, zera, ez dakit, etxaila dibil. Gure beti pikatu da biltzen ginen oinatiko kuadrila batekin, eta hango bertso mugimenduko jendeakin, eta ba, oiei eskenitako bideo bat bota genun, beraiei, ba, bueno, pizkat zirikatzeko asmoz, eta, bueno, urrengoa, ba, bueno, oi hartzunen beste zerbait prestatuko du egia esan, honen ardura jonek eramaten du. Berak ditu, ideia oso freskoak egiten ditu, guk ikusten ez ditugun gauzak ikusteko kapazitatea dauka, eta orduan, ba, bera, aztertzen du noragoa zen, zer izan daitekeen gonbidatua.
Kontzertu bakoitza da pixkat desberdina, ez? Maten dira originalitate puntu bat, dena beti berdina izan berrin, pues, bueno, tokian tokiko gauza batzuk aldatzeak, eta oinatik bertan ere ingen unango bertsolari dazle batek ere rezitalde bat intzun, eta guk atzetik pixkat improvisatzen lagundu genion, eta bueno, pixka bat austeko eta betiko aritik ateatzeko ez.
Aber, Parixen zeite zuten, ere?
Frantxez
ez. Ez honek, saltzeko laguntzen du, esan edo, beiraren kontzertu guztiak, neurri batean jo, desberdina dira. Egia dalen esan dut, emezara ardatza do bizkarrez urra margotu berrian oinarritzen da, baino, oinatinko kontzertuak ez duzere ikusirik, Donostikoarekin edo Oiartzungoarekin. Eta bueno, horta, ezaugarri hori aprobetsatzen saiatuko gara.
Modu horretan, taldia jodezak nahi aina, entzulegoak beti badakiz zerbait berria edo berezia izango da, eta ez aspertuko.
Hori da.
Kontzerturo saiatzen gara zerbait berezia iten. Bixigarri bixiat emateko.
Claro. Zuentzako ere, ez?
Guetzak, barruko... tokian tokiko kontzerturako, eta gutzako bertan ebai, ba, da, igorra esan duna, aurreko lehenengo aldia da, ateazen bertxolari bat, zabatzuk rezitatzea, eta atzetikan, boi, ondu inan jotzen, eta... Kasi-kasi prestatu gabeko fondo batean. Eta bueno, gutzako ere bai...
Alare, bueno, bada zuentzako freskagarria eta divertidoa, baina horrek ere lana eskaintzen du, eskatzen du, ba, ensaioak eta egin behar zaizkio, eta arreta jarri behar zaio, eta bueno, ez dakit ere denbora beharko da, guzti hori, ez?
Bai, gehien bat hori, egia da, guk estruktura bat prestatzen saiatzen garela, beti, ba, bueno, Jone komentatzen dugu, kontaktu jarri naiz ez dakizeinekin, eta honek hori, bai, aurrekoa zan poesia bat irakurri bertzula eta ez dulata, eta bueno, honen atzetik prestatuko dugu hau, baina kago, gero horrek egiten ditu, zuzenean, zu prestatu duzuna lotu in behar dezula, lanean ari den pertsona horrekin, guk ez genuen ezagutzen, eta egia da orduan, ba, bere ritmoen arabera moldatu behar degula, eta eskatzen du, ba, lana bai lokalean eta bai zuzeneko horretan. Baina, zuk esan duen bezala, sorpresak ere, bai, egia esan irakurritako poesia oso polita iruditu zizte egun, eta, klaro, bitartean jotzen ari zara, eta momentu berean jasotzen ari zara. Edo, jonekin askotan pasatzen dena, ez dakit nola juten gean, eta, bueno, ez den atokian zaudela, bueno, honi letra aldatu diot, Ordu nuen jotzen ari gea, eta entzuten ari zara zein dan letra, eta bueno, Igorrelen aipatu duen bezala, Jonen letrak harritzen gaitu egunero ez bada astero. Eta askotan ez zenatoki gainean eralizaten da. Eta jartzen galkarri begira, jo, bila, ze botadu nuneko hainkoan, eta horrek ere, guretzako ere sorpresa bihurtzen da, nurri batean jo.
Bera ez dago orain hemen, baina abeslari lanak egiten ditu Jon Martinek bai, nola ikuste zute bertsolari bezala edo abeslari bezala aldaketa asko?
Berak hori komentatzen du, ez da? Hor dauka burruka bertsolari kantarei.
Bai, bai, akaso igual lanik arrotzena beria izango da, alegia beretzat, guk azkenin gure instrumentua jodugu beti denik, eta gure instrumentua jotzen jarraitzen dugu, ez? Eta Jonen kasuan, naizte instrumentua hotxa den, bertsolaritzan, pues bueno, ez zailo hotxari hoi olako garrantziarik ematen, edo direktamente ez zailo ematen. Ez, eta bueno, bai ari dela ikasten, pues hori, ongi abesten, ez? Lehenengo diskuan nahiko ongi abesten zuen egia esan, ahotsa ere, Jonen ahotsa bere timbrea gustoko badut, oso grabea da, oso sakona da. Eta bigarren disko hontan, pues bai ikusten zaiola ensaioen arira, pues ari dela hobetzen. Dudarik gabe, lehenbiziko diskoa baino askoz hobekiko sonatzen du bere ahotsak, eta seguraski hirugarrenengo diskoa atatzen dugunin oraindik bere evoluzioa nabariago izango da, ze azkenean kantari bezala bere lana berria da beretzat, ez? Baino bai, ondo ari da.
Bueno, ondo ari da, Igorrak esateun bezala ondo ari da, berak esateu ondo ari dala, esamina pasate du, ez
da? Berak urte, asko urte gehiago intu bertsolari bezala, kantari bezala.
Eta abesteaz gain ere, bueno, pentsatzet ere estenatokian egoteko modua edo...
Ba, itarteka nahi gabe eskua botxin sartzeu, baitu bertsolari, Jon azken binean bertsolaria da, bineo egila da, bai... urte gutxitan, ba, denbora gutxian asko betu du denean. Agotxan eta gero ba, saiatzen da, ba, estenatokian abeslari bezala konportatzen eta ez bertsolari bezala.
Entzungo dezu TV maina goietan, esan ez hori beak barruan daukan gerra hori, ez? Bertsolari, estenatokian bertsolari bezala jarri, baino kantari lan egin behar. Eta nun dagon marra bertsolaritik kantari izateko, zenbat mugitu behar da, zenbat ez, guri gustatzen zaigu. Horratik, azkenean disfrutatu iten dugu berekin, nik uste dut zuzeneko oso korrektoa daukala, esan nahi dute, ez dakit, dotorea danitze edo zuzena, ez, jendearekin oso hartu eman zuzena dauka, hitz egiten du asko, gauzak oso garbi esplikatzen ditu, egia da ohituta gaudela, beti kantaria izan behar dula taldean erabateko ardatza, edo, bueno, erabiltzen da showman hitza ere oain arte, ez, Jon ez da showman izango eta ez da bere horren zalea ere ez. Baizik eta berak taldean sinisten du, taldearen borobiltasuna borobiltasunean gehiago oinarritu nahi du, baina guk ere gukaina desiente sartzen dugu berak kantari paper hartu behar duela, eta bueno, hor dago tarteko zerbait.
Bai, baina bueno, ezin dugu espero Jon bat estenatokian saltoka ikustea, ze musika ere ez da saltoka, bueno, bada de kanta batzuko salto bat ikien aldena, baina bueno, nonta ez da ben oso eana edo, ez da hola saltoka ibiltzeko musika. Eta ez dakit, baino bai, nahi gustatzen zait ematen dion, bueno, beha den bezala azken ez, ematen dio taldeari olako intelektualtasun bat, beha ikustea bere kantakera horrekin, eta ez dakit bere estilo horrekin, ez dakit nahi hori itarazten dit, ez da berdin jazten, baino Leonar Cohen estiloko, ez, estenatokia betetzen duela pixkat, bere presentziarekin, ez, mugimendu estesibo ikein gabe.
Bi gauz bat bai da, bertsolaria eta abeslaria, nahi gabere gehiago betetzen.
Abeslariren figura edo bertsolaritikan influentzia badoka, baina gero bertsotan da bilera ikusiko diozu, ba, hariko dala, zakit, abeslariren gauzak hartzen edo estenatokin, bertsolari bezala ere, aldaketa izango zen.
Nei tokatu zian, jolitzen, bertso saio bat ikustea, ba, Jonek kantatzen zulako, batez, eta konturatu nintzen, ba, gainontzeko bertsolariak entzun da, Joni tokatu zitza Jonean, ba, joda, ahotxan diferentzia, ez? Eta nik horrek aipatu, ba, bertsolaritzen, ba, ahotxa hitza jo garrantzi askoik ematen, baina bat, tokatzen denean batek, edo batzuk besteak bino hobe abeste dutenen, ba, nabari da.
Nabaritzen da.
Ba, eskertzen da, eh? Hoi, ni bertsolaritzen adibidez joan entzun, Bueno, ez du esango gaizki zein egiten duen, baina. Entzun zenbaitzun bertsuak eta entzun, ez dakit, gare batean amuriza bat entzuten zen bezala, ez bere agotxo horrekin da, zentzu, ostra, erra botadik, ez? Jode, fila. Akaso igual nik musikari beti garrantzik egin joan izan diodalako, baina. Buf, niretzat kriston defentzia dago, hortan ere.
Bueno, beraz, sortekoak, beirakoak, Jon Martín izateatik anor abeslari gisa. Eta, bueno, ba, margatu berria, zuen lan berria honetaz, ari gara gaurkoan janjakun irratian, eta ez dakit, ze falta zegun astu zaigun esateko, edo ze, zertan ez dugu hanka sartu, edo zertan ez dugu
zegin handikan. Nik uste ja azkenean orain helburua jendeari diska eskuetara helaraztea dela. Azkenean, ba, bueno, eta tabernas, inguruko taberna askotan, eta diskoetxetan, eta aurkitu daiteken diskoa da, ja, azkenean prezioa merkea da, ez dugu atela nahi izan ere nolako disko bat jendeak asko pentsatzeko erosteko ala ez. Gure helburua printzipioz jendeak hori diskartu, diska irakurri, egia esan ez da diska. Nik uste, behira diskoarekin ezin dezula askotan. Bateatzen duzu diskoa kotxean, sartzen duzu diska eta kaja juten da atzera eta hor galditzen da. Behiraren diskarekin ezin da hori egin. Nik uste dut letrak duten pisua aprobetsatu behar dela, eskuan hartu, irakurri, behin eta berriro irakurri, zeren guri pasatzen dugu, behin eta berriro entzun, ez? Konturatzen garela, Jonek zer erakutsi nahi izan duen kanta hauetan.
Eta geonik, aipatu nahiko nuket, guain arte ez duguna aipatu disko honi buruz, da diseinua. Uh-huh. Ikara harria dela, nire ustez. Askotan burka hor egun badaude hainbat aplikazio edo hainbat programa musika entzuten alduguna, ez, internet bidez, baino sortez, diseinu hori ezin duzu eskua neuki internetik deskargatuta, ez da. Eta nik uste Goren Alkiza, izan da diseinatzailea, Eneko Salaberri argazkilariarekin batera, behaiek egin duten lanak, benetan oso ondo reflejatu du diskua zer den, bueno, aipatuko da, portadan ikusten da, pues, gu Boston taldeko boski den argazki bat, eta gaude goiti beraino pintatuak. Indian dagoen Holi Festival da. Holi Festival oinarritutako festa bat egin genuen, Google honek eta Google elkarri pintura botzen tabili ginen, eta pues, portada da horixe, dena fondo txuri-txuria, eta gu gaude goiti bera pintatuak, ezta, eta diskoan izena margotu berria, pues oso polita da, eta barruan librilluan bertan ikusten diren diseinu guztiak oso logratu dago, oso lortu dago, eta ipatu nahi nuen ere behin.
Earki gaina horrek, ba, zuke izaten zenun bueno, irakurtzeko behar hori laguntzen du, ez? Pixka bat ikitzea, zehose atsegina eskuartean laguntzen du gero, ba, arreta jartzeko idatzitakoari eta entzuten den bitartean, edo dena delakoa.
Eta gero zuzenera ere, zera, lortu dugu eramatea, azkenean berak
Goren... Iludia.
Bai, Goren, aipatu du Goren Alkiza, Goren Alkiza, bueno, zera, diseinu entzula eta, zera, ikusentzunekoetan eko artista da, eta gurekin zuzenekotara etortzen da, zeren behirak beste gauza bat den aztu zeguna esatea, da, kontzertu desberdinak egiteaz gain, irudiez lagundutako kontzertua dira.
Proiektzioak edo...
Bideo jokei edo deitzen den.
Bai.
Hori, azkenean da, pues, no, gu jotzen ari giren bitartean, berak proiektzioak egite ditu, izaten alda bideoklipen zatiak, izaten aldira gure irudiek, izaten aldira irudi abstraktuak, koloreak, uh-huh. Maten dion azkenean jazten duena asko, bizolki.
Beraz, kontzertu guztietan... lan hori ere...
Beti beruna, limitatzen du, hori tokiak, ea badagon non proiektatu, baldin bada egun argiz nik ez dakin ongo plazan, prestupena merezitz ez da debus ikusten, biluntasuna eskatzen du, bueno, hor nara bera. Baina tokia azkenin egokia baldin bada, ba bai.
Uh-huh. Bai, hola izaten da, azkenean guk helburua printzipioz jarri duguna izan da, hori ba, antzerlekuetan jo, eta bueno, beste berezitzatzen bat aurkitu daiteken gure kontzertutan, orokorrean edo orain arte behintzat eskatu degunetan jendeak eserita ikusteko aukera edukiko du.
Aha.
Bai, normalean, ba, bueno, ez dakit, berroi eta marraun aurki egoten dira eserita, hori etorri, Igor Karpaitu duen letrak eskuan eduki ditzakete, hori, bai zuzeneko ikusi, bai irudiak ikusi, orduan nahiko espektakulu osoa da, nahiko kompletoa da. Nahiko kompletoa da, eta bueno, azkenean guzti hau mobilizatzeko Ba, bueno, lokalean egoten genan bostetik, azkenean zortzi pertsonera pasatzen da.
Gehi teknikaria.
Hoi, ba, gehi teknikari, soinu teknikaria, goren bere imaginekin, alai harpakin, orduan, nahiko potentea da sortzen dena, eta bueno, horrek exigitzen du koordinazio maila handi bat, eta seriotasun maila handi bat, eta bueno, azkenean lehengoan oinatinekin un aurkezpena, ba, oso borobilatea zan. Eta bueno, hola, proiektu antzeko batekin aurkeztuko gara bai Oiartzunen, bai Donostian, bai Bilbon, eta iruritan ez dakik oraindik ez gara informatu, baina printzipioz hori joango da.
Eta printzipioz diska honen hasiera honetako zabalpenerako bai nahi dezute formatu hori, ba, antzokiak, eserita, aipatutako harpa irudiak, baina bestela taldea ez dago beti horretara itxita bakarrik.
Formatu desberdinak ere erabili ditzazkegu, bai, tokian arabera, gu saiatuko gea, guretzako egokiena da, ba, areto potente bat eukitzea, esertzako tokia, arpa eraman, proiektoria, eta, bueno, kompleto egiten ez, baina, bueno, gero, ba, gorre esan duna, ba, egunez jotzen badugu, edo taberna batean jotzen badugu, ba, formatoa aldatu egitek eta gu moldatzen gara tokian tokikoa.
Bai, hortan ez gara izten, gure kontzertu adiez gogoan garrinetako bat, edo la oso gustoko izan genunetako bat, taberna batean izan zen. Orduan formato txiki hori, estena toki txiki hori bat abestean gainean egote hori ere, bueno, badu bere xarma, azkenean jendea gustora baldin badago, animatu baldin badago, eta bueno, ambiente gona sortzen baldin badago, ez gea izten urtara.
Denetarik beraz, behiraren kontzertuak emateko, irikita, guztira.
Bai.
Eta promozioari, nire astu zailenok galetza, esan dezuten bezala, irri genuen bezala bere garaian, nire buruari izeneko kanta aukeratu zenuten single bezala, edo atera zan aurre single bezala, bideoak eta egin dituzu ere bai.
Sare sozialetan eta gure web horrian beira.eus horrian eta beira taldea Facebooken edo Twitterren kanaletan aurkitu daitezke bai singela eskaintzen duen bideoa edo bai beste kantei indizki egun bideoklipak making ofak ere ikusi daitezke. Nahiko bariatua da, egia esan, nahiko konten gaude horrekin. Eta orain eskaintzen ari garena gure sare sozialetan hori da, nire buruari Xakti Olaizola kontorsionistaren laguntza eduki genuen hau egiteko, ikustea pena merezi dula, zen denok imaginatzen dugu zer dan kontorsionista bat ondoan eduki arte. Ikusten dezunen nola doblatzen dan eta ze gauzak egiten ditu, nusa, ostras. Ba, bueno, beregan oinarritutako gidoi bat egin zuen Jonek eta, bueno, hor daukagu ikusgai nire buruari.
Beira.eus.
Eus.
Antxe informazio guztia, antxe ere izango dira kontzertuen berri,
eta
bar, ez?
Dena. Eta gero YouTube kanalean, Beira taldea.
Ederki, bueno, ba, orain bai, nik uste dena esana da gola, aprobetxatu, Igor, zer dakazu, venga.
Ez da, nahikoa.
Dena esana, baldin badago, ba, ja, elkarrizketa gurutuko deu. Eta gurtzeko, ba, zuen artean aukeratu beharko ez dute, amarra bestietako bat, gure entzulei eskintzeko.
Zein aukeratuko dugu?
Singela bera, beste bat.
Denak entzungo ditugu, baina orain aukera bezala edo entzulei eskaintzeko bat, gero ja jarriko ditugu bestiak ere.
Edo bosek zumen beste. Azkenean. Bai, urrengo singeletan ja pentsatzen dira, eta ka, gure artean ere...
Bueno, pesaldatzeko orduan, hori, garik aipatzen duen, hori izan zen, bueno, Joni egiten dizkioten, hainbat enkargutako bat izan zen, exactamente pitilingorrik egin zion.
Sexopak
egin zion Jo Martini enkargo bat, bertso erotiko batzuk egitearena. Eta Jo Martinek egin zitun bost bertso, eta bertso bakoitza dago gure zentzumen bakoitzari dedikatua. Eta kantuaren izenbura bost sexu men.
Earki ba. Bueno, Igor, Urtzi, eta Gari, Beira taldea, falta zaizkigu hemen Jon eta Mikel esan bezala, baina, bueno, bost taldekideen taldeko hiru izan ditugu gaurkoan hemen, eta ba, mila esker honentza etorri izan agatikan, eskerrik asko aurkezpena egiteagatikan, eta zorte hon diskarekin.
Eskerrik asko
zuri.
Ondo segi, eta bost sexumen entzungo dugu Beiraren margotu berria diskotikan.
itxi utzen abez batzan belarrira xuxurla nabil konfiantzan zure senak entzungo nauen segurantzan bigorputz bero gara bigorputz balantzan gure arnaz estuen erritmoan dantzan Gustu gaziagoak aurra dunaian Gorputz erdi jantzita, erdi erantzigen Dantzak nire begihei, eragiten zigen Ederra zara baina, gauzak nola diren Ikusten ez dudana Gustatzen zaik gehien
Ederki, bueno, ba, hortxe, beira taldea margotu berria beraien lan berriarekin, eta hiru ordula orden, etkabo elkarrizketa, bueno, ba, hiru taldekide hemen kontu kontari izan ditugu, eta zakorrela, ba, luzatu egin da elkarrizketa, baina gustora beti ere, onuntza datozen lagunei tarte egin, eta beharreko arreta eskaintzarekin, beraz, ongi etorriak izan dira beirakoak, eta eskertzen dugu beraien presentzia hemen, gukala ere, oraindik gelditzen zaizkigun 35 minututan aktualitate pixkat jorratzeko aukera ere izango dugu, badakizu beti bezala Euskal Prentsaren errepasoa, azken orduko notiziak, bukatzeko ere agenda kulturala guzti hori segidan eguerdiko hotsa magazinean.
Edo norri izan daitekelako bere minaren artisa nire trikuak azken aldian barrurantz irata dira hau ben izan nintzen haren ondarra karrotzen ez baldin banau laizter marea irentziko du aragi Besterik ez naiz, burua igira
Bueno, ba, eguraldiarekin jarraituko dugu. Zerua odeitxu eta tarteka ari du dagoeneko euria. Eta eguerditik aurrera euria bakarrik ez zaparradak ere espero dira. Haizeak mendebaldetik joko du eta temperaturak beruntz egingo dute. Trafikoari dagokienez, Orion matxura izan du autobatek AP8an Irunerako norabidean eta Taunen lur jauzi bat izan da GI-2120 errepidean Beasainerako norabidean. Goizaldeko iruretatik zazpitara indarrean egonda alerta gorria hemen kostaldean itsasgora 5:20 izan baita. Hain zuzen goizeko 5:00 bederatzi metroko olatuak izan direla jakinarazi dute, zenbait puntutan itsasoa gainezka egin du, baina jarraipena egiten ari den mahai teknikoa jakinarazi du kalte larririk ez dela sortu. Donostiako udala denboralearen eragina aztertzen ari da. Segurtasunagatik Kursal eta Mundai zubiak itxi dituzte. 8:00 Kursal zubia irekitu dute berriz hala ere. Parte zaharrean hainbat lokal eta garajetan sartu da ura. Zuloaga plazako aparkalekua izan da kaltetuena eta 7:00 arte ezin izan dute bizilagunek euren autoa bertatik atera. Pasealeku berrian zatiren bat ere hautsi da. Horretaz, gain olatuen indarrak Maria Cristina zubiko barandaren zati bat hautsi du. Ondarretan, tenisean, ura sartu da ere. 2014an ezarri zuten azken aldiz alerta gorria kostaldean, baina gaurkoa oraingoz ez dirudi hain larria izan denik. Hiritarren segurtasun eta babes zibileko zinegotzi Martini Babek adierazi du, kalteak materialak direla, inor ez da zauritu. Kalte materialak aztertzen ari gara orain. Gauzaia izan da, baina segurtasun neurriek funtzionatu dute. Egoera nahiko egonkortuta dago orain, baina arratsaldean beste itsasgora handi bat dator. Alerta gorria pasada eta alerta laranjarekin jarraituko dugu bihargo izaldera arte. Olatu handiak, 6 metrokoak espero dituzte gaur arratsaldean, 3, 7 eta 8 bitartean. Udalak eskatu du arreta zibiltzeko eta moztuta dauden guneak errespetatzeko. Partezarrean, Abuztuaren 31 kalean eta Zuloaga plazan ura sartu da, baina hasierako balorazio batean eta azterketa sakonagoa egin aurretik, ez da kalte larririk egon, denda eta etxe bizitzetan. Segurtasun neurriak bete dira eta pasealeku berrian bertan itsasoak hiri altzariak apurtu ditu. Hala ere, azterketa sakonagoa egin ari izango da bertara saltzeko segurtasun neurriak bermatzen direnean. Ondarretako pasealekuan eta Eduardo Txilida pasealekuan olatuek hiri altzariak apurtu dituzte eta kabina kolektiboetan zein tenis klubeko instalazioetan kalteak sortu dituzte. Horiek guztiak azterketa sakonago baten zain daude. Kontxako pasalekuan, ura, rotonda dantzalekuko instalazioetan sartu da, eta kalte handiak sortu ditu. Arrapalan, barandila zati bat ere eramandu. Alaber, La Perlan kalte handiak egon dira, bai kirol instalazioetan, bai bertan dauden taberna eta jatetxean, naiz eta segurtasun neurriak hartu diren. Undaiz, Maria Cristina eta Lendakari Agirre Zubiak izan dira kaltetuenak. Kursaleko zubia itxita egon dago izaldeko 3-8 arte, baina une honetan irekita daude, kursaleko autobusentzako bidea izan ezik. Itxasoarekin, ibaiak ere gora egin du, eta gainezka egin du Urkiko biribilgunean, Txomineneako aur parkean, eta kartzelaren atzealdean, bertan garbiketa zerbitzua lanean ari da.
Memoria.
Amairu urte bete ziren atzo etak Joseba Pagazaurtu undua Andoaingo udaltzainaren burua hiltzuela eta Partido Socialista Euskadi komenaldia egin zion herrian Urigain Jauregiko lorategia ekitaldian egia memoria justizia eta ordaina galdegin zioten zituen Maider Lainez zinegotzia.
Isilik dago ari txulegi ez daukadatzi ogiak neizainak lurretik erauzirik jarraituko du beti bizirik aritzaren memoria.
Tolosan gizon bat atxilotu zuten igandean ertzainak emakumezko bati jazarri eta ukituak egitea leporatuta. Festa handia izaten dira inauteriak Tolosan eta bi tabernetan jaso ziren ustez erasoak jai giroan. Salaketan Andreak salatu duenez, hainbat lagunekin zegoen tabernan bert batean. Eta ez ustean hurbildu zitzaion ustezko erasotzailea ukituak egitera. Bultza egin eta gizonak gainetik kentzea lortu zuela azaldu du. Baina hurbildu egin zitzaiola berriro ere ukituak egitera, eraso horri ere aurre egin ziola azaldu du Andreak, eta lurrera bota zuela gizona. Orduan, ustezko erasotzailearen lagun bat ere oldartu zitzaiola azaldu du, eta bere lagunen babesa izan zuela. Handik beste taberna batera joatea erabaki bazuten ere, ustezko erasotzailea segika izan zutela azaldu du, eta horren ostean erabaki zuela poliziari abisu ematea eta salaketa bat jartzea. Andrearen abisua jasota, berehala atxilotu zuten ertzainek ustezko erasotzailea. Ibaiondo kalean atxiki zuten 38 urteko gizon bat da, atzo Ilunabarrerako segurtasun sailaren arabera libre zegoen epailearen aurretik pasatu ondoren. Pilota munduan astinduratza eman zieten atzo Laizola bigarrena Urrutiko etxeak Altuna hirugarrena eta Merino bigarrenari Tolosan. Binakako txapelketako ligaxkan. Asegartzeko bikoteak irutan toatan utzi zuten aspekoa. Ordu erdi eskasi iraun zuen partidan. Emaitzan zerikusia izan zuen Merino bigarrenak min hartu izanak. Gaur amaituko da 10. jardunaldia eta Tolosan da berriz partida hiru jorrez uste eta Irribarria Merino lehenare ariko dira. Gipuzkoako aldundiak eta retabet.es Gipuzkoako basketek akordioa lortu dute eta horren arabera aldundiak 2,8 milioi euro emango dizkio Donostiako saskibaloi taldeari urrengo lau urteetan. Hots, 700.000 euro inguru arteko. Bi aldeak oso pozik azaldu dira hitzarmenarekin.
Ez bata zorrotza beren, besola urren luzapen. Besteak zauritzen ditu, beraz auri ez dezaten. Naiz eta erasoetan, minik ez duen jasaten. Zenbat enbora musurik ez diotela ematen. Beldurra jari da bere, armadura lakuko dordoka bat behin alegin duzen esaten. Naiz eta kartzela askoz hitz egin elko diaten, zaila da azala.
Ostiralean hasiko da Gipuzkoako eskolarteko bertsolari txapelketa, bertsozale elkarteak eta ikastolen elkarteak antolatuta. Lehenengo kanporaketa saioa Legazpin izango da. Datozen asteetan ostiralero jokatuko dira kanporaketa Gipuzkoako herri ezberdinetan. Martxoaren 4ean atagunen izango da kanporaketa saioa. Finala berriz Eibarren jokatuko dute apirilaren 17ean. Suediako Ganbera Orkestrak Mozarten musikari eskainitako kontzertu egingo du gaur Donostian. Thomas Dausgaarden zuzendaritzapean musikariaren 49. eta 51. sinfoniak eta klarineterako kontzertua joko dituzte. Klarineteko kontzerturako Martin Frost, klarinetista du orkestrak. Tresnaren virtuosoa da Frost. Mozarten lana Amsterdam Sinfonietarekin grabatu zuen 2003an eta 200.000 disko baino gehiago saldu ditu. 8:00 izango da gaur kursalean Suediako Ganbera Orkestra. Kasilda liburu dendan aste honetan ere badute zereginik, besteak beste, ostegunean, 7:00 Otros Feminismos irakurle taldearen aurkezpena egingo da. Feminismo dekoloniala aztertu eta eztabaidatzeko interesa duten pertsona talde bat da, Otros Feminismos. Helburu honekin, Euskal Herriko Unibertsitateko balioen filosofia eta gizarte antropologia sailean biltzen hasi ziren, orain dela urte bete. Eta gaur egun Kasilda da bereien topalekua. 7:00 ostegunean egingo dute topaketa. Fermin Muguruzaren pasaren urteko Nola, azken dokumentalak, New Orleansko kultura musikal apartari egiten dio gorazarre. Dokumentalau burutzeko Muguruza The Big Easy-ra joan da disko bat grabatzera, Irun Meets New Orleans, hemen aurkeztu genuen eta elkarrizketa dagoeneko gure web horrian dago. Bertan, alde batetik bere ibilbideko 8 abesti moldatu ditu New Orleanseko doinuetara, eta hiriko bi klasiko interpretatu ditu, eta bestetik Nola dokumentala zuzendu du. Eta Nola dokumentala izango da 2016an film Azpit katalogoan gehituko den aurreneko filma. Atalak 26 dantzaz konpainiarekin Victoria Eugenia Antzokian izango da. Bihar eta etzi gaueko 9:00tik aurrera. Sarrerak 12 eurotan da eta ikuskizuna gaztelaniaz da. Edizio honetan gonbidatutako euskal koreografoak Berta Bermudez eta Jorge Jauregi izango dira. Formatu berri honetan dantzaz konpainiako 12 dantzariak erabiliko dituzte bi sorkuntza berri egiteko, bereziki prestaturik aretorako eta publiko fidelarentzako.
Endorfinaren antzespen Loti ederrak jadanik ez du Ipu inetan sinesten Ta saiatu da etxean zeuzkan Pilula denak irensten Loti ederrako man sartu da Nez jahane Ederra ez den Orain amets ez egitearekin Besterik ez du amesten Besterik ez du amesten
Hondarribi aldean ere denbora aldeak eragina izan du. Alerta gorria ezarrita zegoen goizalderako eta bistan da iragarpena ez zutela irinkeria zegin. Urteko lehen denboralde sarioak olatuak handiak ekarri ditu eta aizeren norabideak Hondarribiari mesede egin dion arren, duela bi urte bezala fin del mundo bentako espigoia txikitu du itsasoaren talkak. Atzo arratsaldeko itsasgora ikusita ez ziruden ez gertatu zitekenik. Haizeak olatuak Hendaia aldera bideratzen baitzituen. Joera hori mantendu da goizaldean eta denboralearen lehen astindua gogorrago astindu ditu euskal kostaldeko beste herri batzuk, hala nola Bermeo, Zumaia edo Zarautz. Baina Amuitz aldean 7 metro inguruko olatuak sortu dira eta jaizkibelek eta kontrako haizeak itsasoaren kolpea arindu zuten. Duten arren Hondarribira sartu da. Butron pasealekuko murrua gaindituz eta fin del mundoko babesa txikituz. Kalte gehienak Butroi pasalekuan gertatu dira. Azaldu du Hondarribiko udalak bi puntutan horma zatiak buskatu direlarik, harriak eta hondarra edozein tokitan agertu dira. Bueno, ba, irratsaioaren azken minututan sartuta, agenda kulturalari ere tartetxo bat egingo diogu. Eta Lugaritz Kulturetxean gaur, adibidez, 5:30 Solas, Benito Zambranorekin, filma ikusi ahal izango da, esan bezala Lugaritz Kulturetxean. Baita ere San Telmo Museoan, soziolinguistika solasaldia hizkuntza politikarako sailburu ordetzak aurkeztutako eta hemendik aurrera zer dokumentala aztergai izango dute San Telmo Museoko hizkuntza tailerrean gaur.
Arraindegian arrain begiak.
Loiolako liburutegian ipuñaren ordua 3 eta 5 urte arteko aurrentzat gaur 6:00. Príncipe Aretoan, Etore Eskolaren una jornada particular filma eskeniko dute zortziretan gaur. Lehen esan dugun bezala, Suediako Ganbera Orkestra gaur zortziretan Donostiako Kursalean.
Lekurik ez duelako aziko ez den bonsaia. Eskuelako etxeko lana, takaleko ikasgaia. Arlauzarteko lorea, amairugarren kanpaia. Etxe horra zorrotzena zerua bezain garaia. Aitona bat bertsegitzen igarotako garaia. Elizaren atarian zain dagoen ezkongaia. Farolek argitu dute beranduek delaia. Ausoa, igogailuko usoa, hautsitako platera urdin bat irudi auzoa. Ausoa, igogailuko usoa.
Bueno, ba, agenda kulturala hortxe utziko dugu, eta begiraren margotu berria diskoko abestiak entzuten ari garelarik, irratxe geren amaierarunz goaz.
Umezurtz gazte, ernaia, bi Toyota klakson joka, hautxoen jola salaia, lau jertxe daude lurrea, sei aurren futbolzelaia, mundua irri batekin, alaitzearen doaia. Oiz prostituta baten aurretik doan, zaia. Gona motxaren etxaiak, gona motxetan etxaia. Eliza aurrean oraindik zaindagoen senar gaia. Bere hiru alabekin paseatzen senar gaia. Mozkorra etxeratzean biraka dago sabaia. Krisiko itxasoan ez ikiotzeko eskifaia.
Ba, esan bezala, irratxaiaren amaierarako bidea hartzen dugu eguerdiko hotxa magazine aste arte. Aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen zuzenean, 12 terditatik ordu biak arte.
Ausoak, igogailuko usoak, hautsitako platera urdin bat irudi auzoak. Ausoak, igogailuko usoak, hautsitako platera urdin bat irudi. Tapioin amona baten ezbaia pasatzen utziko didan gidarien geru gaia.
Bueno, basteko azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa izan ditugu, eta ondoren, arkatu, gaurkoan asteko ez asteko beiraren elkarrizk izan dugu. Oituraz esan dudana izan da, baina ez gaurkoan asteko beiraren margotu berria diska izan dugu protagonista, eta esan bezala beira taldeko boskietako hiru izan ditugu, Igor Urtzi eta Gari, gaurkoan gurean izan ditugu, eta estudiora hurbildu eta segidan elkarrizketatu ditugu. Hiru ordu laurdeneko elkarrizketa dagoeneko gure web horrian entzun dezakezuna. Luze goxo eta interesgarri junda elkarrizketa gaurkoan, eta ondoren jarraitu dugu orduan bai, azken orduko berriak eta Euskal Prentxari errepasoa emanez, eta bukatzeko eguneko agenda kulturala izan dugu gainera tartean, etengabe, beiraren margotu berria diskoko abestiak entzuten ari gara.
Lortu bidaiako ziurtagiria, berriro hasiara zein bidia. Mumbai da hartu nauen lehenengo iria. Europarra naiz, baina nien naiz gidia. Oan bidia, nian hindia. Kopetan bindia, buruan ziria. Gaur zure kantatzera natorrindia.
Aste azken ta ostegunero bezala, beraz, gaurkoan ere guerdiko hau txamagazina 12 terditatik ordu biak arte, errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezu, eta bestela gure web horrian daukazu, guerdiko hau txamagazine honen grabazioa gaurkoa segidan izango duzu, eta aurreko guztiak ere antxe daude. Horiekin batera beste, guerdiko hau txamagazinez gaindiko irratxe guztiak ere, gure web horrian dituzu.
Get sick.
gurekin harremanetan jarren ebaduzu, hoxe da gure telefono zenbakia. 9432523532. Eta bestela interneten sartuta, txantxakun.org gure web horrian, gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaia topatuko dituzu. Gure web horrian ere noski irratxe guztien grabazioak esan bezala, atal bereziak, streaminga gure zuzeneko emisioa entzuteko aukerarekin eta mobiletarako aplikazioa dituzu. Horrez gain, gure programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, argazkiak, bideoak eta bar, txantxakun.org-en. Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da, eta irrati bidez 107.2 FM-an gaude. Baita ere bigarren kanal bat badugu martxan, 107.7-an, eta bestela esan dugu bezala, streaminga interneten munduko edozein puntutan zaudela gure emisioa jarraitzeko. Baina bestalde kurri, masala zafrai, zabaldutako Hogeita lau orduz emititzen ari gara zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eguerdiko ahotsa magazine hau amaitzear dugu. Gogoratu irratsaio guztiak txantxakun irratian euskara utzen egiten ditugula, eta zuk ere zure egin nahi baduzu ongi etorria izango zarela. Bueno, besterik ez, gaurkoz nahikoa dugu. Bihar lehena otaldearen aurkezpena egingo dugu. Ordura arte, mil esker entzule izan zareten guzti guzti, eta egun politia izan dezazuela ondo segi, agur!